ci doet mij voor ci doet baby hasta ese san miñora hispano se non di que torico sale ora indi que sta aquí tenare dile yo
eta goizeko amarterdiak pasatxo iragarki itarte eskini diegu eta bidaiatzeko unea iritsi zaigu, lehen aurreratu bezala gaurkoan ere, hementxe dugu beste aste azken batez, ban irisarri, kaixoan, egunon?
Kaixo, egunon.
Ondo?
Oso, oso ondo.
Ze giro daukezu hortxe Alemani alden? Bero?
Ba, bero asko, azken egunetan bero ondia idaiten, bai, jaztan atatzen hau Alemani dela.
Ederki, bueno, bero baita ere izango dugu gaur bideiatzeko aukeratu dugun lekuan, bueno, gogoratu behar diegu entzulei, pasaden asteko saioan Rob tip badin genula ez da, Portugaldik, Algarve alden ibiliginen bideiatzen, eta gaur goraldea ezagutuko dugu.
Bai, gaur pixkati parraldera gogun margea, egoaldetik iparraldea jumargea road trip horrekin jarraitzen, beraz baita ere aurreko bezala ez du asko sakonduko leku bakoitzan, baizik eta leku batetik bestea moitzen jumargea.
Hori da, baino bidaiatzen hasi aurretik, ane, aipatu behar dugu, bueno, proiektu bat badezulazuk martxan, izan ere, bueno, bazuek familian asko bidaiatzen dezue kanperrean, eta, bueno, bazuen txikien interesetatik piztuta, hainbat liburu atera dituzu, Europa kanperrean, Europa karabanan eta Europan zehar bideiatzen. Gure entzuleak pixkat kokatze aldera norbaitek ezagutuko ez balu proiektu konta iguzu zer den?
Pixkat esan bezala ez, nire aurren jakin minaren gatik, pixkat inspiratuta egin nituen eguneroko hauek, nolabait ere aurrek bideiak egindakoan ariketa batzuk egin alizateko, argazkiak itxasteko lekuak, estatu bakoitzeko bandera, margotzeko aukera, eta nolabait ere azkenean bidai bakoitzeko bildumatxo bat izateko, aurrak ere helduagoak direnean gogoratu alizateko, orain hain txikiak direnean egin ditugun bidai.
Hori da. Bueno, aipatu liburu hauek, eguneroko hauek, salgai badaudela hemen Goierrin, eta baita internetez ere eros daitezkela, ez da?
Bai, interneten Amazonen daude, azkenen erresina da ane irisarri jartzea eta hor azalduko die aukera guztik. Eta baita ere Beasaingo Mirentxun eta Segurako Murukuka kanperren eskuragai du.
Eta ez dugu aipatu, baino liburu hauetan, liburu hauek oso dinamikoak dira?
Bai, badauzkate margotzeko ariketak, argazkiak itxasteko aukerak, baita ere lurralde bakoitzan hitz egiten den hizkuntzaren hainpar hitz idazteko, ez, nola esaten da eskerrik asko hemen, nola esaten da barkatu, horrelako gauzak, aurre interesatzen zaizkien gauzak, nolabait liburu honetan finkatu alizeko.
Oso ondo. Ederki, bueno, eta orain bai, hauek aipatutan, bagoaz bidaiatzera, eta nundik hasiko dugu gaurko ibilbidea?
Gaurko ibilbidea Aveiron hasiko dugu.
Ze politia Aveiro.
Inbar dugu ibilbide guztia kostatik, bale? Uh-huh. Eta egin bar ditugu bi hiri, Aveiro eta Oporto, eta bi herri txiki ez direnako zuzamunak, Castelo do Neiva eta Camiño.
Ados.
Eta Aveirotik hasiko gara, hegoalderago dagoen iritik. Eta, bueno, zesan Aveiroz, kriston hiri polike da. Ezagutzen ez duenarentzako jende askok Portugalgo Venezia bezala ezagutzen du, beraz horrekin ja imaginatu dezakezute gutxi gorabehera nolako hiria den bisuarki, oso polike, kanal pilo dauzke, kolorinetazko etxek eske zoragarri da.
Zoragarri da, bai. Eta zesanik ez, bertan, zuk esan dezun bezala, ez da Venezien nengo bagine bezala, bagondolan bidaiatxo bat iteko aukera ere eskintzen du, Aveirok.
Bai, eta gaina inbar da, adibidez esan genuen Algarven bertan barkuko turroiek oso garesti ziela, hemen ez dira horren garestik, hemen amabost euro ordaintzen dituko pertsona bakoitzentzako, eta turrak igual berrogei eta bost minutu edo ordu beteko
irauten du.
Merezi du, ez dira oso garestik, irauten du, eta oso interesgarrik di, eta hiri gehiena ikusi dikezu kanaletatik. Beraz, oso polike, inbar da. Esan bar dau baita, ez diela gondolak, vale? Bertan molitxeiro deitzen dira, así que bueno, ba. Piskat kontutan hartzeko, antzeko gondolan antzeko diela, baino beste izen bat daukate eta baita piskat handixoak die. Baino bai, imarra dau ta oso interesgarria. Baita samarra dau iritik bertan moitzeko oso kale politiek daude, plaza politikoa. Edifizioak ba ikaragarri die, kolorinetazko etxe piloa daude eta Art Nouveau estiloko etxe piloa daude baita. Eta noski ba Portugal ez hautzen denok badakigu baldosazko fatxada horiek horren famatuk dienak baita superpolitiek ba bertan asko ikusiko ditugu olako.
Vale.
Gukin genuna bertan izan zen estazion atzekalden aparkatu, estazio berrin atzekalden aparkatu, han badago leku asko la, kanperrak aparkatzeko eta hola, bertan aparkatu genuen eta gero iritik bizikleta montu egin. Eta oso ondo baita, irin bertan bizikleta imoitzeko ondo da, osea, ez da hola irioitakoa pentsatzen zula ufi, igual pixkata eskutxo bizikleta montuko.
Iri erosoa da, ez da?
Bai, oso erosoa da. Eta baita samarra dauket, ba, han aparkatu gendula estazion ondon, oso kuriosoa da Aveiroko tren estazioa. Zeuketen, ba, estazio zar bat ikaragarri polike.
Bai.
Vale? Baina ja oso zartuta zeon, ordu ninduena izan da, estazion ondon, estazio berri bat eraiki dute, baina zarra edifiziosoa mantenduen dute. Vale, eta goen dago, ba, pixkatek gauza kulturalak indaula barrun, esposizioak daulako gauzak, baino eraikin osoa mantendu dute. Eta eske junin bar da, os ikaragarria dauzke fatxada guzti, hola mosaiko batzuk bezala, baldosakin eskuz margotuta, eta ba, estena diferentekin, ba, bai naturarenak edo trenarekin zer ikusia daukatenak, superpolikiola eskuz margotutako baldosa urdinek, eta horiekin ba, fatxada guztina eta barrutik baita.
Ara.
Barrun, sartzen zanen edifizion barrun, dana baldosa txuri urdin horiekin margotuta dau, ikaragarri, oso oso polikia,
ez kuriosoa, bai.
Bai.
Oso ondo, eta zer gehiago Aveiron, gomendagarri?
Ba, bueno, gomendatu behar dizuet, bueno, la hiri hau tradizionalki arrantzarekin eta gatzarekin lan egin duen, ba bueno, gatza erosin bar dau bertan.
Vale.
Bueno, esan barakuet baita, ez dago la zertan erosi zen normalen zerbait turistiko egiten dezunen, ba adibidez, gondoloetan montatzeakon normalen erregala egiten dizu.
Oparitzizu poltsatxo bat, ezta?
Bai. Baino alare, bueno, erosi zen gaina, esan barakuet, oso gatz ona dala. Probatu dut olako zinatzen eta benetan oso ona, zike bai erosik atzpiskat, eta bueno, baita ere posible da bertan ere badaude lekuk baldosak erosteko. Ba, la renovazio bat inbar duna etxen edo,
bai.
Ba, bueno, ba, bertan baldosan kultura asko da, zike hori ere indik entzero.
Ados. Oso ondo. Eta gero aipatu duzu baita ere etxeek, ez da, koloretako etxe berezi horiek, arrantzale etxeak dira horiek?
Badaude batzuk arrantzalenak dienak eta badaude beste batzuk diela baita gatzan fabrikak. Ba bueno, ba gatza ekartzen zuten berta eta bai eta eraikin horiek ere asko mantendu dira. Bai.
Oso ondo. Bueno, ba Aveiro egun baten bisitatu daiteke, ane?
Bai. Demora daukanak igual bi hiru egun hartzeko ze oso polike da, baina bueno, guk esan bezala hemen road trip bat egiten ari ginen eta leku bakoitzen egun bat bakarrik pasatu genuen. Baina oso polike da, así que denbora izan ezkeo hartu dizke baita bilo.
Vale, ados. Bueno, eta Aveirotik noragoaz?
Ba, Aveirotik Oportora, edo, bueno, portugues ez desatun duten bezala Portora. Bertan ere esan beharra daukat, ba, aparkatzeko oso lekuona aurkitu genuela. Badago bertan metroko estazio bat, deitzen dana Venda Nova, iritik nahiko urruti dago, bale? Ez dago oso gertu. Ba, metron igual 10-15 minutu.
Vale.
Beraz, ezin da zentroa oinezun, baina aparkatzeko oso lekuona, gratis, eta ez dakit bertan jarraituko duten edo ez, baina gukun ginenen bikote bat zeon beti han bizizena kanperra.
Ah.
Orduan, bertan bizizien, beraien kanperren, eta, ba, bueno, ez zuten dirurik eskatzen, baino, ba, nolabait idatzi gabeko lege bat zan, ba, diru pixkat ematen zitzaiela, eta beraiek, ba, kanperrak
vigilatzen zituela, bueno, horrek ere segurtasun ematen du, ez da?
Bai, bai. Vigilatu eta gainera baita ba esplikatzen zizuten ba nola hartu metroa, nola hartu tiketa eta hori dena. Eta bueno, ba beraz, oso sentsazio ona ze batzutan ba hiri honditara joaten gianen kanperrarekin, ba bueno, ba pixkat sentsazio txarra izaten dugu,
bai.
Ba hemen seguro izango da edo ez da seguro izango, eta bueno, ba hemen oso sentsazio noki genuen bikote horri eskera, así que bertan aparkatzen duenari, ba esan bezala, ez dago zertan dirurik eman bar, baina bueno, bazerbait
bai.
Eman ezkero, ba, ba beraien txori egiten jarraituko dut, eta kanperrek seguro gure.
Oso,
bai, ba, bueno, ba esan bezala,
bai.
Bertan, metro hartu genuen eta merkatuko estazioan gelitu ginen, Mercado del Bolao, oso zentrun dao. Eta, bueno, esan barra, kriston poliki izan zala, ze, bueno, eta ginen metrotik, eta metron estazioan bertan merkatu edau, dana pegauta bezala.
Vale.
Eta oso, oso merkatu polike, ba, itzein deu beste hiri batzutan ez, badibidez Lisboan, eta itzein deu olako merkatutaz, ba, hemen baita ere jateko oso apropos, baino ez bakarriko lan plan restaurante bezala, baizik eta die ba, postu, bale, ba, dare postu bat txokolatekin, edo frutakin, edo berdurakin, eta gero daude postu batzuk, ba, preparautako janarekin, eta bueno, ba, ba, konko txiki baten ematen dizute jateko.
Abeika.
Ardoa baita dauzkie postu piloa ardokin.
Claro, eske ba, Oporto bada ardoaren hiri, ez da?
Bai, bai, bai. Beraz, oso lekua proposa, hola, ba, zerbait pikatzeko ardo bat hartzen duen bitarten, eraikine oso polike baita, hasi ke bai, gomendatzen dut. Hola, zerbait azkar jana idunantzako, ba, merkatutik pasatzeko. Gero,
bai,
samarra dauket, ba, nor.
Bai, bada Oporto baitare hiri bat aldapan da ona ez da, ane?
Bai, bai, bueno, aldapa de xente dauzke, baina, bueno, gero baita, ba, Riberako zona hori baita horre nahiko lau edo.
Bai, bai.
Asi que, bueno, hor baita, paseatzeko eta lasai bide.
Bai, bai, bai.
Ni, esan bezala, egun bat bakarrik pasatu gendun Oporton, asi que, bueno, ezin dute esan, ba, ze ikusi, bajon eraikina ikustetik, zai, gukin genduna zan, pixkat zentrotik paseau, eta bai esan barra daula, daudela eraikin batzuk kriston politiek diela, eta eliza piloa daude baita oso ikusgarrik dienak baita baldosan asundu bat ikuta. Baina, bueno, guk hori ez gendu nien, gu lasela saibili ginen, pixkat paseatu gendun zentrotik, eta ero, iluntza alden, Riberako zona horta nien.
Vale.
Oso politi iluntzen, ba, hola, azkenen kriston giro hona zehonez, ba, jendea ba hor ardo kartzen, eta zakitzen, oso ambiente ona, eta paseatu genuen bi aldetatik, bale, bale, nengo Oporto alden daun Riberako aldetik, gero, zubie pasatu genuen oinez, ezagutzen ez duenantzako Don Luis lehenengon zubie, ba, Eifelen ikasle batek diseinatu zen. Asi que, fijatzen batzea, ba, bueno, pixkat antza dauka Eifel horrearekin.
Badauzka ikutxuak bai, diseinuan, bai.
Bai, bai, hola, burnizko estruktura bat. Eta, bueno, ba, pasatu ginen beste aldera, gaiako aldera, eta hor baita ere, ba, paseotxo bat egin genuen, gaina, zona hori ere oso polike da, ze errekan ondotiz paseatzen jutin zera, eta daude baita, ba, umentzako parkek, eta hola oso girona, baita postuketa. Eta bertan baita beste merkatu badago, merkado beirarrio. Eta hau bai dela, ba, pixkat igual, Lisboako nantzeko goa, bai diela ba, restaurante txiki piloa eta gero maiek erdi.
Vale.
Orduan ba hor, ba bai, ba, ja, ba zautzen ditugu merkatu tipikoiek ba, jateko dienak espreski, ba bueno, bertan erosi daitezuna dezuna restaurante bakoitzetik eta gero erdin esaitzen zera jateko.
Oso ondo.
Eta bertan baita, justo merkatun paren, dau gaiako teleferikoa. Eta hartu dekezu bertan teleferikoa, eta bueno, ba, praktikamente zubia hasten den partea igotzen duzu. Eta gero ja berzu diet izotu ikizu Oportoa egoizatzeko.
Ederki.
Eta hori, bai, inguru hori oso polikia, Riberako zen hori oso polikia, baina gehien gustatzen zaigun azan ambientea, oso ambiente hona zion, hola, lasaie, pasea, errekan ondon, barkukin ere kruzo dekezu errekana izan ezkero, Oso ambiente ona eta oso ambiente relajatu zeon. Iri importante bat izateko
Bai.
Oso girona, lasai-lasai.
Bai, ze, iritik errekaz bestalde gelditzen da, eta pixkat ez dakit aparte xego edo ez da, eta nik uste horrek ere
bai.
Ba, lasaitasun hori bultzatuko dula.
Bai. Oso lasai eta oso girona.
Ederki, bueno, Oportotik, bagoaz, hirugarren ba, leku batera?
Bai, ba, Oporto pasata, erabaki nuen, bi iritan egon da gero, ba, bueno, ba, pixkat, pare bat egun lasai egingo genitula, eta bilatu nuen leku bat, non kanperranentzako parkina, justo ondo hartzen ondo zuen. Ez non beste zerbeitu herri hortan zertzeon, edo turistikoa zen edo ezen, nik nahi nuen ondo hartzen ondo zuen. Eta bilatu nuen Castelo do Neiva, dauka karabanantzako eta kanperrantzako estazio gratuito bat,
bai.
Justo ondartzan ondon.
Wow,
osea, ze ondo. Ondon, eske bakarrik 10 metro ditintza eta ja ondartzan zare. Oso oso ondo. Eta bueno, berta jo ginen, egun bat bakarrik pasatu nahi genuen, azkenin problema txiki bat izan genuen, eta hiru lau egun gelditu barri
izan ginen.
Bai. Bueno, etzan problema handi bat izan, baino txakur bat bilatu genuen, galduta zeola, eta nola aste bukara zan, ba, bueno, ba, dana itxita zeon, polizik ezin zuen ez egin, eta, bueno, pentsatu genuen, ba, pare bat egun gillo gelitzea txakurrarekin, eta azkenen bilatu genuen jabea, eta
ai, ze ondo, bueno.
Bai, eskerrak.
Bai.
Oso piste genden txakurra izar geto barotu zitzaien. Bai. Eta, bueno, ba, horregatik pare bat egun gillo pasa genitu, baina, bueno, esan barra da, herriak ez daukala gauza haundirik, bale, 3.000 biztaleko herri txiki bada, ez dauka gauza ondirik. Ondartza, restaurante pare bat ondartzan ingurun, ba, oso ondo aproposak ba, bertan zerbait jateko. Eta gero dauka bai paseotxo bat estuariora arte. Daukate Rio Donei ba, oso gertu itsasoratzen da, eta dago ba, egurrezko pasarelatxo bat estuariora iritsarte, eta bueno, ba, oso paisai natural oso politiak. Ondartzak baita oso politiak. Bai, baina, bueno, esan bezala, hemen ez da gauza turistikoi, hemen da ondartza jutea.
Tala. Lasaitasuna nahi duenak, ba, hoxe, eh? Deskantxu
bai,
pixka
bai.
Bat.
Bai, bai.
Ederki.
Eta ondartza bertan. Bai.
Oso ondo. Eta ja azken herrie zein da?
Ba, bueno, azken herrie, edo, bueno, zakit herrie esan daiken, ze herrin bertan ez ginen egon, kanpin baten gelditu ginen, baino kamina da. Da, justo, Portugaleko kostalden azkeneko herrie, bale? Ja, herri hori eta gero Miñorreka dago eta Miñorreka eta gero Galizi daukeu. Eta, bueno, bakanperren bidaiatzen dutenak asko jakingo dute dutxaz daukatenak, ba, bueno, noiz behinka kanpin baten gelditu behar dela dutxatzeko. Guko hain dutxa daukeu, baina bidaia behin genuen ez genuen dutxaik, hasi que, bueno, hau parada estrategiko bat izan zen dutxatzeko. Eta horreatik joan ginen kanpin horta, baino oso oso leku polite da. Ze justo kanpine dau kamina errin kanpo, baino justo lurmutur txiki txiki baten ondon. Deitzen da Punta de Cabadelo, oso txiki da, serion txiki txiki. Eta da Arezkoa, bale?
Vale.
Eta dau justo, ba, Miño erreka itxasoratzen da leku. Orduan, juten zea lurmutur txiki onda, eta dauke ondartza bi aldeta, eta da orduan indikezu bai Miñon bainatu, olatu gabe eta ur pixka tepeixogokin,
bai.
Edo bai Atlantiko itxasun bainatu, ba olatu gehiokin eta ur hotza gokin.
Ara, ze ondo, kuriosoa, ez da?
Bai, eta gaina ikusi daitezu Galizi, ba, zer justo gertu da, oso eske da erreka eta beste aldeina Galizi da. Orduan oso bista polik eta oso ondartza lasai dugu. Umekin Miñoko alde mainatu ginen, ba, bueno, ba, lasai dago,
bai,
gabe,
bai.
Bai, eta oso gustora, oso ondartza lasaiek izton jende gutxi zeon. Eta hemen baita, ba, bueno, ba, aurkitu genitu nolako egurrezko pasarelak, ba, baita menditik eta pixka kostaletik pasatxo bat egiteko. Asi que, baita oso leku lasai eta oso polike oso naturala, basoa itxasun ondon, esan bezala lurmutur txiki hau, baita ba, bueno, ba, pixkat lasaitasunekin da relajatzeko leku polit bat ikusti.
Oso ondo. Ba, Ane, gaur arte, bueno, on arte behintzat Portugalgo zuen bidaia, ez da, hemen dira pentsatzen dut, buelta ingo zenutela etxeruntz.
Bai, bueno, hortik gero jo ginen, senarra izan bizikletak egiten Camino de Santiago. Orduan baita horregatik pixkat ba, bidea hau kostaldetik iparraldera arte. Así que, bueno, ja jo ginen Santiagora eta gero ja hortik
Etxera,
Euskal Herria jo ginen familia bisitatzea bai.
Oso ondo. Bueno, ba, garbi geratu zaigu, ez dakit, Portugal bisitatu beharreko leku badala, ez da?
Bai, niretzako lekuburi politienetakoa. Bai, gaina aurrekon esan genuen bezala baita, ez da preokupazioik hizkuntzangatik, ze jende gehienak erderaz eta ingelesez oso maite duten, no? Orduan baita, bada pixkat eksotikoa ez, baino, preokupazioik gabe, haber nola moldatu behar naizen,
Hori
ba,
da.
ulertuko te diaten, da hola, eta bai. Gainea, gertu, ez daukezu ordu piloa inbertitu gara berta jatzeko, esatea, oso ondo.
Ederki. Bueno, Ane, ba, eskerrik asko eta agurtu aurretik berriro ere entzulei aipatuko diegu, bueno, ba, proiektu bat jarri zenula martxan, balen esan duen bezala, ba, umen beharretatik edo jakin minetik abiatuta, hainbat eguneroko, ba, interaktibok, aurrak eta ba, bisitatzen dezuten, ba, leku hoietako berri izateko, ba, eguneroko batzuk diela, eta badaudela hemen Goierrin salgai bai seguran Mukurukanperren, eta Mirentxunen, eta nahi izan ezkero baita ere, ba, Amazonen ez da, ne? Ondo nau,
Bai.
zuzendu bestela, eh?
Bai, oso ondo.
Ederkiane, ba, mila esker, eta hurrengo asteazken arte?
Bai, hurrengo astazken arte.
Ondo
Aio.
segi, agur,
Aio.
agur.
Nafarroa da emakumeen lorpen maila altuena duen Europako lurraldeetako bat, Europa iparraldekoen pare dago. Ongizatea, ezagutza edota garapen profesionala neurtzen ditu besteak beste, sailkapen honek Iruña, Patxirigoien.
Hirurogeita hamaika koma bat puntu lortuta Europako eskualdeen artean, 26. postua erdietsi du Nafarroak, Dinamarka, Suedia edota Norvegiaren pare, sailkapenean goiko postuetan daudenak. Emakumeen ongizatean edota botere ahalmenean ditu puntu gehien Nafarroak, adibide bat jarrita. 1979an lehen aldiz tokiko hauteskundeak egin zirenean, Nafarroako alkateen Nafarroan alkateen ehuneko batera ere etzien iristen emakume alkateen kopurua. Aldiz, azken hauteskundei begiratuta, 122ra igo da kopuru hori. Hala ere, hobetzeko arloak daude, esaterako, errenta edota enplegua. Feliz Taberna, Berdintasun Kontseilaria.
Lo que estamos viendo es un indicador de competitividad a nivel de regiones europeas, que nos permite es mirar aquella región europea.
Indizeak, indize eta puntuak puntu neurgailu gisa baliatzen den azterketa honek badu alde kompetitibo bat Tabernaren arabera.